2024 ел ахырына кадәр Россия хөкүмәте юллар төзүгә резерв фондыннан 46 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирәчәк. Әлеге акчалар Казанда Вознесение тракты участогын төзүгә һәм Волга МЖ-де автомобиль юлын төзекләндерүгә дә татыла. Бу хакта Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин белдерде. Хөкүмәт рәисе билеп иткәнчә, Татарстандагы объектлардан тыш бүлеп бирелгән акчалар федераль әһәмияттәге 418 шакрым юлны тәртипкә китерергә ярдәм итәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика агрофирмаларындагы эшчеләр вакытлыча яшәү өчен кулланыла торган барлык биналарны тикшерергә кушты. Татарстан рәисенә Алабуга районының Малореченский бистәсендә булган янгын турында хәбәр иттеләр. Янгын турындагы хәбәр төнге сәгать 3 тулганда килгән. Хезмәт урынына килүчеләр, терлекчелек комплексында эшләүчеләр һәм вакытлыча шунда яшәүчеләр торагының януын ачыклаганнар. Торак ичендә 39 кеше булган. Шуларның 30-ы үзләре бинадан чыга алган, 6-сы янып үлгән. Зыян күрүчеләр бар. Рөстәм Миңнеханов тиешле хезмәтләргә бөтен республика буенча агрофирмаларда эшчеләрне вакытлыча урнаштыру биналарын тулысынча тикшерергә кушты. Алабуга районы җитәкчелегенә зыян күрүчеләргә кирәкле медицина ярдәме күрсәтү, шулай ук аларны урнаштыруда ярдәм итү йөкләнгән. Татарстан премьер-министрын басары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров теләкләр шыршысы Бөтен Россия хәйрия акциясендә катнашты. Ул Кукмара һәм Биектау районыннан килгән балаларның яңа ел теләкләрен үтәячәк. Кукмарадан 13 яшьлек Рузия телескоп турында хыяллана. Биектау районыннан 11 яшьлек Ралинаның теләге батут алу. Министр балаларның шушы хыялларын шуңа ашырачак. Теләкләр шыршысы Бөтен Россия хәйрия акциясе 2018 елдан бирле ил күләмендә оештырыла. Ел саен 3 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балаларның теләкләрен дәүләт учреждениеләре, коммерция оешмалары вәкилләре, шәхси затлар үтә. Быел акция 28 февральгә кадәр бара. Бердәм Россия партиясе Лисичанский һәм Рубежный төбәкләрендә яшәүчеләргә 100 тоннадан артык ярдәм итте. Йек Луганский халык республикасы гражданнары сорау буенча җыелган һәм 7 фурага төяп илтеп тапшырылган. Кирәкле әйберләр исемлеген яңа төбәкләрнең кураторы, Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлиуллин ай саен кабул итә. Ноябрьдә Рубежный су каналыннан шәһәрнең көньяк өлешенә Забиркино районына су бирү өчен төзелеш материаллары, торбалар, башка җиһазлар сорап мөрәҗәгать килгән. Барлык кирәкле әйберләр тиягән 2 машинаны Дәүләт Думасы депутаты Илья Вольфсон җибәргән. Шулай итеп, бу районда күптән көтелгән су белән үзәкләштерелгән тәэмин итү башланачак. Су белән тәэмин итү өчен яхшыртырга шулай ук Агава компаниясе ярдәм итә. Мегастрой гипермаркетлар шелдәре шундый күләмдә җиһазлар бүлеп биргән. Нәфис компанияләр төркеменнән көнкүреш химиясе тиелгән фура килгән. Сарман районы Рубежный госпитальләре һәм хастаханәләр өчен эшәргә яраклы су тиелгән фура җибәргән. Яңа елга татлы күчтәнәчләр, Бердәм Россия гуманитар йөгенең тагын бер мөһим өлеше. Күчтәнәчләр җыюга хәйриячеләр, Түбән Кама һәм Зәй муниципаль районнары, Татарстан югары уку йортлары кушылды. Лисичанский һәм Рубежныйда яшәүче 3500 балага татлы яңа ел күчтәнәчләре тапшырылачак. Дәүләт Думасы депутаты, Думаның гаиләне яклау, ата-аналар һәм балалар мәсьәләләре комитеты әгъзасы Татьяна Ларионова республикада балалы гаиләләргә, шул исәптән күп балалы гаиләләргә, студентлар гаиләләренә һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар гаиләләренә ярдәм итү юнәлешендә күп эшләнүен билгеләп үтте. Республикадан 55 һәм федераль проектлар буенча 61 социаль ярдәм чарасы күрсәтелә. Тора коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен түләүгә, дарулар сатып алуга, укучылар өчен юлда йөрүгә субсидияләр, балалар бакчасы өчен түләүне компенсацияләү, авыл җирлегендә яшәүче хатын-кызларга бер тапкыр бирелә торган түләүләр гамәлдә. Республикада торак шартларын яхшыртуга юнәлтелгән берничә чара, республика социаль ипотекасы, яшьләр арасында конкурсы 5 һәм аннан күбрәк балалы гаиләләргә субсидия каралган. Тагын бер ярдәм чарасы Татарстанда гамәлдә булган күп балалы гаилә статусы. Тиздән 23 гыйнварда күп балалы гаиләләр өчен бәйрәм оештырылачак. Гаилә елына йомгак ясап, Татьяна Ларионова республикада 55700 күп балалы гаилә яшәвен билеп итте. Һәр 5-нче бала күп балалы гаиләдә тәрбияләнә. Татарстанда 10 балалы 5 гаилә, 9 балалы 7 гаилә, 8 балалы 32 гаилә бар. Казанның Салават күпере тракомплексында зур яңа поликлиника ел ахырына кадәр ачылачак. Бу хакта журналистлар белән очрашуда Татарстан сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин сөйләде. Бу Татарстан өчен түгел, Россия өчен дә уникаль проект дип белә битте министр. Казанның 12-нче клиник хастаханәсе поликлиникасының Салават күпере тракомплексындагы филиалының үзенчәлеге шунда, биредә балалар һәм өлкәннәр бүлекләре, хатын-кызлар консультациясе һәм ашыгыч медицина ярдәме подстанциясе бер урында урнашкан. Иртәгә 25 декабрьдә Татнефть Арена Боз сарайында республика яңа ел чыршысы бәйрәме була. Чараның программасына 2 тамаша кертелгән. Алар сәгать көндезге 12-дә һәм 4-дә башлана. Тамашаларда махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләрендә тәрбияләнүче балалар, олимпиадаларда, конкурсларда җиңүчеләр, шулай ук балалар йортларында һәм интернат мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр катнашачак. Дәүләт мәгариф учреждениеләренең аеруча укучылары, республика шаралары активистлары, яш армия бөтен Россия конкурслары һәм акцияләренең төбәк этаплары җиңүчеләре дә чакырылган. Татарстан министрлар кабинеты карары нигезендә махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләреннән булган барлык балалар яңа ел бүләкләрен алачак. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 25 декабрь, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртән 9 градустан 14 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта һәм түбән урыннарда 17 градуска кадәр суыта. Көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 760 миллиметр.